kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wutata kabega jimaatat gergere keessa sala ma walakka jer kabega sasaditti meter bandi 19 digdemi lamaf digdemi shenrat Washington DC ra kadabarsu saganta fan romo amma jer kaba fagof yoda radio satellite nile satif internetin kanin saganta kenyo dofajirtan dagge fato takenyo jalla tamakkamoltan kamisa sadasa kudaja barakuma lamaf kudatorba akala kopsa ethiopia timmo sadasa torba barakuma lamaf kudan kesumessan kesanara aninamo danditi
makalle kesat cufata angagge fama kajur walgayi tplf kesa misensonni kore giddu galak hangito kodi saniba ani rujedama mata odu jattam jurtu anjalanne gamadat
Egaraya warana Zimbabwe presidenti biyatti waggota soddomi torba fa angorra turan buse taitar kagalfate boda muddamni umamajira gabasa kenyo duke sati wallagalita ananole kaabba kesat polison rebichaf hidu nurratra watajiran jechudan jiratonni matajiru angawan nannos devi kabu kanaf lakkoobsi lammiiwwan oromoo naannoo somaalii irraa buqqaanii oromiyaa keessa qubatanii 600 gahuusaa mootummaan oromiyaa guyyoota xiqqoo dura beeksisee jira lammiiwwan oromoo gargaarsa gumaachuunis itti fufee jira kanarrattis qophii addaa qabna lameenuu oduu dhaboo dabalinaan dhiyeessina maraafuu aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya ammoduuf gara jaallanneettaa deebinu.
Makalee keessatti cufataan gaggeeffamaa ka jiru walgayii adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF irratti kan hirmaataniif eenyummaan isaaniifatti kan hin ibsamne miseensonni koree gidduu galaa kaleessa walgayicha dhiitanii ba'uun odeeffannoon argame ibsee jira. Maddeen makalee irraa akka ibsanitti galmeen gamaa gamaaf dhiyaate kaduriif yeroon itti darbe akkasumas qabsoo demokiraatawaa jaarmayichi keessa dadhabsiisee dadhabbii kan itti hordofsiisee fi iftoomina hojii kan hin qabne waan ta'eef jecha farra haqaaf demokiraasii ta'uun jajjabaachaa dhufee jedheera. Dandeettiin hoogganaa haala guddaan gadi bu'aa dhufuusaa fi raawwii guddinaa fi tiraansformeeshinii argame quubsaa miti jechuun kanneen walgahii kanarratti argaman caalmaa sagaleetiin agarsiisuun isaanii maddeen ibsaniiru. Walgahiin TPLF ka cufataan maqalee keessatti gaggeeffamaa jiru kun gidduu kana xumuramaa jedhame eegama. Pireezidaantiin Zimbaabwe Robert Mugabe aangoorraa buufamanii mana isaanii Haraaree keessatti balballi gadi cufame booda biyyattii keessatti muddamiinsi jabaatee jira. Kunis waraanni biyyattii eega kaleessa aangoo to'atee booda Botswanaan muddamiinsa kana laaffisuuf yaalaa jirti. Gabaasaa Anitaa Paawul namoota dhiyeessa.
Dhaabbatoonni siiviliif gurmuuleen amantii Zimbaabwee keessaa arra ganama ibsa baasaniin ka waggoota 37 taayitaa qabatanii turan Roobert Mugaabee akka tattamaan taayitaa gallakkisan eega keekkachiisanii booda abdiin furmaata tattamaa eegamaa ture dhimmisaa deeme. Pireezidaanti Mugaabeen yaada sana waan fudhatan hin fakkaatu. Pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa Jaakob Zumaa immoo gama isaaniitiin waa'ee Zimbaabwee irratti murtii cimaa tokko fudhachuudhaaf yeroonsaa kichuudha jechuudhaan dubbatanii jiran. Pireezidaanti Mugaabeen eegaa kibxa talkan humna waraanaatiin mana isaanii keessatti guramanii booda gad ba'anii uummatatti hin mul'anne. Jilli Afrikaa kibbaarraa deeme immoo gam tokkoon mana isaanii keessatti gama kaaniin mana mootummaa keessatti walgahiilee geggeessee ture. Dhaabbata Chatham House jedhamu kanas Yuunaayitid Isteetsi keessa jirurraa lammiin Zimbaabwee Nooks Chitooyoo yeroo raayyaa waraanaa taayitaa siyaasaa Zimbaabwee harka galfate sana magaalaa Hararee keessa turan. Humni waraanaa taayitaa qabatee turuun lakkuma dheerateen haalli biyyattii keessa jiru daranuu tasgabbii dhabaa deema jedhanii dubbatu.
The key issue is the time scale. The military will want a quick these negotiations to be completed as quickly as possible. They want to have
Gaafiin ka'u yeroo hammamitti isa jedhudha. Raayyaan waraanaa biyyattii kan barbaadu mareen kun amma danda'ametti ariitiin akka raawwatamudha. Ariitiin pireezidantiin akka moggaafamu yookiin immoo ittaanaanis yoo ta'e akka dafee aangoo fudhatu gaafatu. Bulchiis yeroo cimsaa akka moggaafamu barbaadu. Kunis ariitiin akka ta'u fedhu natti fakkaata. Haalli kun akka lafarra harkifatu miti kan raayyaa waraanaa biyyattii eegu. sababaan immoo yoo dhimmisaa lafarra harkifataa deemu haalli isaa fokkisaa fi rakkisaa waan ta'uufi.
Hoogganaa garee mormituu Morgan Changiraay dabalate qaamonni siyaasaa ijoon Zimbaabwee keessa jiran aga filannoon bara dhufu geggeessamutti akka mootummaan cehumsaa hundeessamu yaada dhiyeessaa jiru.
Bahiin filannoo pireezidaantummaa Keeniyaa kan onkoloolessa 26 bara 2017 gaggeeffame irratti manni murtii muummeen kan Keeniyaa falmii guyyaa dhumaa irra dhaggeeffatee jira. Hoogganaan mormitootaa Raayilaa Odiingaa deeggartoonni isaanii ba'anii akka sagalee hin laanne waan godhaniif jecha pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyatta guutummaatti injifatanii jiru. Falmiin gam lameen irratti dhiyaate keessaa tokko seera tumaa duraanii Haaruun Waa'uun kan dhiyaate yoo ta'u, gama kaaniin immoo namoonni lama kanneen kabajamuu mirga dhala namaaf qabsa'an Joonjoo Muwee fi Kaaleef Kaliifaan dhiyaate. Waa'uu ka bakka bu'an Benjaamin Musaayooki akka jedhanitti.
When elections are null under Article 140, none of the previous candidates.
Yeroo filannoon haqamuu akka keeyyata seeraa 140 kaadhimamtoonnii fi deemsi duraanii guutummaatti haqamuu qaba. Akka hin jirretti ilaalamee haaraan jalqabamuu qabaa jedhan. Kanneen kabajamuu mirga dhala namaaf falman lameen Muwee fi Kaliifaan akka jedhanitti komishinni filannoo buufata filannoo 290 kan heerri ajaju keessatti hin gaggeessine jedhu. Abbaa Langaa muummichi Gitihu Muingi akka jedhanitti kun hundumtuu filannoo gatii dhabsiisuu hin danda'u.
What was the legal effect of the failure to hold an election in 25 constituencies?
Buufata filannoo 25 keessatti filannoo gaggeessuu dhiisuun ija seeraan attamitti ilaalama? Seeraan waan na gaafachiisu maal qaba? Heddumina lakkoofsa wiirtilee filannoo ta'uun taane konyaalee hedduu keessatti gaggeeffamuu qofa barbaadaa jedhu. Kanneen iyyata kana dhiyeeffatan kun filannoon kololeessa 26 gaggeeffame akka haqamu barbaadu. Abukaatoon pireezidaantii Keeniyaa garuu manni murtii fedhii uummataaf iddoo duraa kennuu qabaa jedhu. Oduu addunyaatti deebina. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp imaltuu yeroo jalqabaaf gara biyyoota Eeshiyaatti gaggeessan guyyaa lamaaf gara Chaayinaatti goranii jiru. Xiinxaltoonni akka jedhanitti Tiraamp akka hojiirra oolu kan gaafatamaa turan daldala madaalawaa hin taane kan Chaayinaan gaggeessitu irratti dhiibbaa gochuun dirqamanii jiran. Tiraamp Chaayinaa keessa yeroo jiranitti Chaayinaan Yuunaayitid Isteetsiin fayyadamuu ishee waan gaarii ta'uu dubbatan. Sirna walii galtee doolaara biliyoona 200 biliyoona 50 mallatteessuu irratti Tiraamp haasawa dhageessaniin biyyattiin lammiiwwan isheef jecha carraa biyya biraa keessa argameen gargaaramuun eenyuyyuu komachuun qabu anis Chaayinaan komadhu jedhaniiru. Oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Wallagga Lixaa aanaa Noolee Kaabbaa magaalaa Abuubbee keessatti jalqaba torban kanarra humnoonni hidhatan kan mootummaa jechuudha. Uummata irratti reebicha geggeessanii kaan immoo hidhan jechuudhaan jiraattonni himataa jiru. Aangawaan aanaa sanaas kanaaf deebii kennanii jiru. Jiraataan aanaa Noolee Kaabbaa haala uumame jedhan akkanatti tuyyubeef ibsan.
Noolee Kaabbaa keessatti rakkoon nageenyaa kan inni mudatti jalqabe keessuma guyyaa ayyaana irreechaa irraa jalqabe. Guyyaa ayyaanni aarsadee kabajamu sana namoonni bakka hora aarsadee dhufuu dandeenye hora naannoo keessan jirutti kabajachuu dandeessu jennaan ijoolleen jaalala aadaa isaanii qaban walitti himanii bakka daandira jedhamutti ayyaaneffatanii isaanii galaa jiruti. Qaamni nageenyaa waajjira nageenyaa fi waajjira poolisii ta'anii ijoollee kana karaatti eeganii isaa dhuftanii qabatan. Kana booda ayyaana ayyaaneffannee dhufnaa innaan eenyuun ayyamsiisanii deemtanii wal duukaa deemuu hin danda'amu waan ta'eef amma dafaasii karaa guraasii mana keessatti galaa nuyi.
Ayyaanni irreessaa guutuu biyyaatti nagaadhaan kabajame. Poolisiin Oromiyaa iyyuu uummatuma cina hiriiree isaanuma duukaa nagaadhaan kabajee nagaa uummataa eegsisee ka jedhutu jira. Maaliif inni kan Noolee Kaabbaa adda ta'e?
Inni kan Noolee Kaabbaa sun biyyaa sana waan adda ta'edha. Nama ayyaana ayyaaneffatee galu karaatti eddee meeshaadhaan simatu osoo hin taane osoo danda'ame abaaboo qabatanii kan eegan ture innis kanarraa hin turre. Isaan garuu galgala erga isaatiin deeme mana keenya keessaa namoota ayyaana sana ayyaaneffatanii galanii tokko tokko funaan hin hidhan.
Amma sanaan wal qabatee dhiyeenya har'a kaleessa maaltu uumame Noolee Kaabbaa keessatti?
biyagafa sadi ya afur kumala mafi tulaneti
yo me turanni
biyagafa defino
defino darbe
defino darbe kan yakan imoto muzika sana ni walkabadena monni yero yero tikan to tamani turani yargdonit kero magara kana si namoni sawba usa entani malito tamu ni gasi gera gera di satu ngiru yakan ga mja tokotto atani tur mja matalsa barisan ki jiramu mja angun no gaita mu jereni kero magara kana gasi ga wala tur ana boda mja angun ni tamu denda sati tur ko bidet ina wanti gela je ni yerge jelle kana gese ni bodde giddu kana ti urinarra polosa degolani wa mani project ni zawa mani galgala safi la makase magala gudde ke sati hala mani sani tade project ni sa tol galere ba kan tran ni fi
kun gafa da finoti
gafa da fino galgala safi la makase ke kuma fa kafa kin yati kan zika zande nema makan sa cawa ka to giba jiru fi sare ku dinka je mani dikki haman irage ne munni tin yala makan jiran tawda
ofuma lafa ka ani tumud namota kana mana sani sayana ni malgo tan tinjir
ofuma lafa ka ani tumud gatin to kuyin diru bal bal ga de tani namo ni mana sani kiri diru tukara ni ga niti kiri gol gol ni bodde namota kana gidi ya sani redi cha gangi ga tani ti
malgo tan jedun ga fare but kan
gatin to kuyin diru kagale ni sha di dire ora na fa kai diru di ya kana gal gala namo ni ba yin sani ke ro ma gala kana san sani ro ma kana bakata ni bo kana tigala ni diru sadalu bu sani ka bani jecha heddu sani mo wajira politik namota iddo ko kentama angari bala makantani yakiso komale to tangani jiro chara yiramma
manni sani cabe olseenu dan rebich ratra watame jechun kanjiratan kunna fipsan obbo cawaqa tujuballe bilbile hala uma mega fadden ture
manuma sani ke jolle metan kaban ture bilbali ma mutani oli tajirayu rebich mesada kunno mutana dura ru kutani
yomi kun
salesa galgala
mali frukutu
mena de kajira ga tunno khara ti che samay ture khara kana ro chi fani mo dukan sma gana ke chamane me ture
khara enyu tu chufe
khara kana ke ro ti chu
e ut khara chufan
mu ga tokotu ida me ture mu ta fani nu ba sa je de ni ga fata turani
mu cha bari chanke edam
eje na sa ti ku da tokotu ga de kini ishna je de me tuwa dangala me ture wa daga da misanan mo garasa ti ku da ne ki ajaji mana murti ti fu da mera illama ti ga fata ne jiro korata yakka na ti fakka ta kan daga yetti illama sana wani ti fu da me man murti o ma shari'a da be shi ma de ga di ni snu ga da ne ga ji policy amma borga ne ma tinu ofsa ga da ne tu ga fi de sane ega tinno dargaggoni mo shida saati ku da tokkotinu bellaman wanta e bi nu gowwom su gadin hisani shajedu shakkani akani karaci fan tanu manta ega kana boda magala ke sarukati si baname dolleni ci karakara battana mani korabitti ni sara godina zaadu fani tu manu mattinu seenu arjine nu yar tumma sana giddu galle do de tas gadde si raso chaati re kayni batanya taajira bi teru makamana bite koda manate saru kuteruma anagati ule sanajarani nanarganne garu alatinga ditale zaboda muta tokko kisko ke saho joje tature foto ibiti goda tature ni yadi baer batanya dugenne odwa majira wan tuture ni gadi bae manate litu jeroje duk attita jara wodi tudofani akuma dubiga
isenin mali fi ol senani isru kutu yalan
ani gawan sahin beku jari karara dagagura olani tu sena jiru mujani kisko kesa bayetu manatto liter batanya chira jira jironi achi gabbay manatto litu jeruti tokofa isuma diragani mujicha rubukutani kani monani tokko ruferumati rapizara mi ajiru zaru kute lafati dangala jir batanya ta jira isabodani nasu daga ani gara alatin karaboro yeron gadi ta de kufa jalaga u tinno billana gatti gaddi te ufani narra koleti ni rukuta o de rani alatin ta le la fade
san boda kamitti sin rade man
isane gamma sa muta tinno rukuta ni mujichi rukuta mera mutani mutan to kosi kanu makoti ni sin agiraji raisa suru rukuta ni rumati ni mutan durba to kosi samari dana agiraji isane ni iseswa kakkabalani ani fatima na si divertin to komena kanjiru olle jo le sadi na dura rukutani rukutan kuni moru kadalla da rukuta ule da e gan obare olde de ni jo le ter kada ma so fin kada da re ron ga yido bu sanan ke jo le da di sanu sokkan
warra kara cufan sana oji walit qabsi sammo mal goda tinjiru jo le na ga fare ban Ammao haalli magaalaa keessan keessaa maal fakkaata?
Haalli magaalaa keessa jiru egaa ijoollee tokko tokko irraa xinnoo karaa cufanii jedhanii akka jaarsummaatti isa deemamaa ture ijoollee keessaa funaanamanii hidhamanii jiru ijoolleen namni ta'e.
Himannaa armaan olitti dhiyaate kana qaama mootummaa biraa adda baafachuuf gara ajajaa poolisii aanaa Noolee Kaabbaa komaandar Balaay Fayyisaatti bilbilee haasofsiiseera.
Ereega akka waajjira keenyaatti haala ammaatti kaaltu kana yeroo irreechaatiif kaasee gaafa irreechaas nama hin isin kannu dhimma kanaa wal qabatee namni daajara isin jiru amma gocha dhiyeettu kanatti mana nama lixanii reebaniiroo kan obbo Cawwaaqaas kan obbo Taariikoo kan jettu kana naafaadhaadha wanta dhageenya kan dhokkaana keenyaati.
Aanaan Noolee Kaabbaa nageenya qabdeettu sin hidhaanis yookaanis immoo reebicha namarratti raate sin jiru.
Akka keenyatti namni reebicha namarratti raawwate jiru tarii rakkoon adda addaa hin jira kun immoo baay'inni olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf biyya tokko keessatti qooda guddaa qaba poolisiin wanta ta'eef kanarratti namoonni bifa adda addaatiin seera cabsanii karaa uummanni deemu karaa cufan kun immoo tajaajila uummanni irratti argachuu qabu kan arganne gochuudha wanta ta'eef. Namoonni kun immoo akka isaanii karaa kana cumne jaarsolii biyyaatiin kadhatamaa turanii jaarsoliin biyyaa kadhataa turaniif. Kanarraa ka'e namoonni karaa kana cufan immoo akka isaanii to'ataman ta'eeraa jechuudha.
Kanaaf egaa namoota shakkamanii to'annaa jala oolan irraan kan hafe dhukaasis hin turre naan jettu maalifi dhukaasi dhukaafamaa tures jiraachuudha kan jiraattonni dubbatan.
Maal sitti fakkaate dhukaasis tureera kanaan dura poolisii keenyarraa gurmaanii dhaqanii meeshaa fudhachuudhaan wanti mana isaa dhaqanii lafa hin dhukkubsattee. Jirutti wanti isaan godhanii meeshaan fudhatame jira.
Yoomi kun?
27 natti gaafa 20 guyyaa sagalee dhugaruu guyyaa 3 kana booddeedha. Sanarraa ka'ee namoonni meeshaa kana hirkaa fudhatan jedhaman kun namni tokko qabamee to'annaa jala ooleera. Nama qabamee to'annaa jala oole kan ammoo seeraan itti qulqullaa'u deeggarsa goona jechuurraa seeraa ila hidhame wanta ta'eef ba'uu qaba kan jedhutu wal ijaaranii gara waajjira poolisii dhufan jechuudha gadhiisimna jedhanii sanarraa ka'ee poolisiin immoo. Waajjira poolisii yagguu isaan dhufan waajjira poolisii kanarraa akka isaan deebaniif dhukaaseeraa miidhaas hin geggeessinee bifa namni hin miidhamneen akka isaan waajjira poolisii irraa deebi'an godhaniira. Namichi meeshaatti shakkame kun immoo seeraan yoo itti qulqullaa'u qaba malee namni wal ijaaree callu malee olaantummaa seeraa cabsee waajjira poolisii itti dhufee gadhiisuu kan qabu jedhu sanarratti akka maniidhaas hin qabne godhaniira jechuudha karaa bifa tasgabbaa'eetiin kun sirriidhuma.
Ajajaa poolisii aanaa Noolee Kaabbaa komaandar Balaay Fayyisaa ibsanaa kennitaniif hedduu galatooma.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:48 ta'ee jira dhaggeeffattoota keenyaa asii immoo waareerra 2:48 dabree jira. Dhaggeeffattoota keenyaa galaanaa gaaromsaa walleessaa kanaaf guddaa galatoomsannaa gabaabina yerootiif dhiifama siin gaafanna amma qophiittaa nutti ceena. Waldhabiinsa daangaa naannoo Oromiyaaf Somaalee irraa kan ka'e dhalattoonni Oromoo 600,000 ta'an kanneen sana caalan mootummaan biyya achi ba'anii Oromiyaa keessa qubachuu isaanii mootummaan naannoo Oromiyaa kibxata dabre kana beeksisee ture. Amma immoo dhalattoonni Oromoo 100 ol ta'an maqaa waldaa misoomaatiin kanneen walloo kamiseerraa dhufan jechuudha godinaalee Oromiyaa adda addaa keessa deddeemuudhaan Oromoota qe'ee ofirraa buqqa'an daawwachuudhaan gargaarsa qashii miliyoona lama caaluuf gargaarsa midhaanii kennuun isaaniis dubbatamee jira. Lameenuu Soraatuu Qindeessee. kunoti
gabaasa biiroon communication naannoo oromiyaa baabaaf keessatti oromoo naannoo somaaliyaatii fi naannoo daangaa somaaliyaa waliin qaban irra bagatte 1,600 kan keessa naannoo somaalee qof keessa namni baqate oromoon baqate jechuun 145,000 warri hafqaan ammoo warra daarii oromiyaa fi somaalee waliin qaban irra baqate jechuun 1,458 jechuun namni akkam baqachuu kun rakkoo guddoo manneen barnootaa hedduun cufamuu danda'an ijoollee gami barnoota dhaba nama gami jireenya akka akka kee jira jedhanii yaaduulleen hin danda'an nama akkam baqatuun inni haan finfinneet haan lafumitti dhiyaatutti namoota beekutti haan ammoo gara adaamaalleet haan ammoo godin oromiyaa cuf keessatti namni akkam babbaqateet hin jira qarqaarsi biyya keessaa biyya alaallee namni balchoomee harka ballate qarqaarsi kan jira jecha dhaga'uma jirra kan irratti itti gaafatamtoota biiroo koominikeeshinii oromiyaa ammatti argachuu hin dandeenye. Amma immoo gara Oromoo uummata kan gargaaruu fi kamisee dhuftee dabarra aduu isaan jennu jaree kunniin jaree kamisee dhuuf kunniin waldaa misoomaa kamiseetiin dhufe waldaan kunniin barkuma tokkoof 1999 dhaabateetiin rakkoo akka akkaati irratti wal gargaaraa jechuun jira itti gaafatama walda kana. Obbo Maammeed Abduu guddoo si galateeffadha. Wanti guddoon isaan dhuftaniif dhiigaa jenneetiin uummata hin gargaaruuf dhumnee jette naannoo Amaaraati yoom dhuftanii agamma biirotam dubbiftan achi eessi yaatan.
Gaafa jalqabaa. Sanbata dura pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti kan dubbifne dubbisuu qofa osoo hin taane wanta harkatti qabanne maallaqaan 2,300,000 gosaan 300,057
gosaan jechuun mi'a
daakuu uffataa fi meeshaa manaa
gatiin isaa waan agastaatu.
Kan ittiin bitame jechuun ittiin bitame uffata fi meeshaa manaa kan ittiin bitame 300,057 waliigalatti gumaachi uummataa yeroo muraasa keessatti bal'inaan fuulduraa keessatti deemama 2,600,057
Kan biiroo pirezidaantii Oromiyaa kennitan.
Kana pirezidaantii kennee meeshaalee achumatti beeksine garuu. Kana isaanis kennine marii goone jiru rakkoo hin jiru maal akka ta'ee fi bifa kamiin uummanni Oromoo wallee Oromoo Oromiyaa jiru haala kamiin akka cinaa jirru kan agarsiisu marii geggeessine.
Biiroo pirezidaantii fi baatanii jennaan gara mi'aatan.
Imala keenya gara Harargee goone guyyaa lammaffaa dura mi'eesso kan arganne bakka namoonni biyya isaaniirraa biyya isaanitti baqatan jechuudha. Nama baay'eedha naannoo kanillee kan jiru waan jiru daawwannee uummataaf. Ergaas dabarfannee itti aansuudhaan ciroo bakka jiranitti kan arganne guyyaanuma sanii yerootti akkasumatti uummata dubbifnee gaafannee haala irra jiran irratti isaanis ilaallee guyyaa sadaffaa gara Harargee Bahaatii kan deemne Harargee Bahaatiis hammarrees dubbatanii Adaamarraa kaafnee yeroo gadi bu'u jechuudha. Harargee Bahaa keessattuu Haroomaa fi Awwadaa irratti uummanni haala addaatiin ture simannaa. Addaa bahee kan nu geggeessu ciroolleen akkasuma ture garuu isaan sun immoo qophii addaatiin ture kan nu simatani. Harar deemnee marreessa achitti waan jirus daawwanne uummata mariisifnee ergaa duree dabarsinee waa hundaan waliin jirraa kan jettu haala sanii marii geggeessinee guyyaa arfaffaa keenya magaalaa Harar goone magaalaan Harar akkuma beekamu Oromoodha keessatti kan baay'atu uummanni Oromoo naannoo sanilleen. Akka naannoo nuti amma naannoo Amaaraa keessa jirrutti isaanis naannoo biraa keessa akka jiranitti kan lakkaa'amee jiru. Kanaaf manguddoonni magaalaa Harar isin seenaatiin barbaannaa kan jettu ta'umsa jedhatanii marii isaanii wajjin kan geggeessine muuxannoo waliif jijjiirudha kan dalagne. Shanaffaa moo Giyaaffaa keenyatti immoo magaalaa Adaamaa turre.
Sagantaa Finfinneetti yuunivarsiitiin reestiraalii namoota. Qa'ee fi mana isaanii irraa buqqaaniif nama 2,000 Egaa isaan keessatti wanti agarre wanti guddaan abbaan qabeenyaa yuunivarsiitii Riift Vaalii obbo Dinquu Dagaas faayidaa isaanii osoo ilaaliin rakkoo quuqama uummata kanaatiif haalan quuqamanii waan jiru achi keessaa hunda isaa baasanii iddoowwan namni itti jiraatu qabullee haala saniin mijeessanii fi iddoowwan haga ammaa agarre keessa. Bifa bareedanii kan ilaalle agarree deemee namni mana isaati buqqa'ee qe'ee isaati buqqa'ee akka mana isaa ta'uufiin malu garuu haalli abbaan qabeenyaa kun haalli itti deeman ani fakkeenya qaama biraatti Udan da jadetin kani yadu ummani agahullen abang kabenya berlen rakko umasa kenya kana seriti fitambasu rakko akadam da matugochun dan da jadet kani yade kollegin tufa memalis kollegin tala abang kabenya sun umasa san amfate gira ufi odohundi nipanno safutate barahisa jadet kani yade
yo kan ya tankan tan lafna mit bakatete ni face jur datani lalten
kanti bakabaka dana maresi kanti tsitsi bakabaka halu masalale
nama bakat datani tilalteni afan gababoni mejirene nama man fakkata dibaka kajirachu danda wana la dage tan cala man argitan gamra kote nan bakat kanira
bakajiru wal gargaru fatafin ni godu ordofin ni godu hunde sa acitti silalle ra tanu ya kana fejeru nama bae to bakatu kutti jiraka fakenya ma dubartota atumatti dahan agarre ra kun amma nama kuma lakka mu keset jiro akasi bae yakisa kata eda na mota rakko ni ragehe dararam garagara ragehe ilalle ra dubartota ni dawan ilalle ra wanta dadda dawana kayinya keset ilalle ra wanti wundi cubbuda jababina ndichu wanti dalaga cubbuda ubud ala namarati saba oromorratti ije oromorratti dalagame kan ilalle deme wankana falmatu fi tarake saba hudaf tokkuma ummata oromo danga hange danga tinjiru falmatu fi ilalle
ha
tokkuma tatu ikallal
tokkumum kanate sanelle nanu amara ke sa samfideten bi gargarsi sujira ittinan sitane eslalten
da damat hala jiru akami nakka namota qebalal magala na damalle nama baye da sangargare
illa fa rakontu tun jijjirtu fuladi biye siyawo fi haror fatan
sagan kan ku jere jababa ke sitke rawa to anin tane amma jilli ne ma tuke kun jilli marka dura almost jara torbe dawan jiru isa kana ilale kumura dawan ne isa kana ki fuan te es fuladi da tartiban kan ti dewo muta ajistu
tani biro le motumma fa kenna biro president romia sentani biro motumma ta san sentan gam federala fa rakon ummati iyachu jirmani karkarsinu ga wujjiru jedamo namme mani mata
kara kaminu yotanna motumman nano romia kenefi namni halati walgargarun kara motumati na kan kara ummata tikkati jarti nano sami yotama jiru yinki sifati tinka namni wan qabun wal imata jira walgargara jira yu fataka mu fatabate na fi jira ya ta mana ta kabu ta te na fi jira bi fa gurma ina mo godina le fi magalen oromiya le na alba tanin gargara jira
ni fulay dura tanila altani isa nam dibito ko shantama ta kan ya u jira darga ge sa ke jira jar sa jarti nam khayma ke jira ummatun jaga su jiru manje chu fet motum ma manje chu fet ak jire ni nam khay jiru tanan rakontu rakwa ga mit arifa chu malan
ken jira mo kabu isa danga ifarra bukke dinkama danga satti deviu qaba mana sarra bukke la fa sarra bukke lafti hadiyo tawun qabu nama kana barbadu haram bana mun qabu bakka sanitti deviu qaba insan mana sanirra bukkan ba'i insanati kana wanta yebliki insan oromo motau insanati inni sani lakane motumma nanno somali kecha aryamani bahan oromo la fa galla qaba iye balla qaba bakka qabutti kumsiisu qaba yaanni nani akka dhuunfatti qabu jiirri keenya keen qabu jenneen cimaan keenya kana fakkaata
obbo Mohammed Abduu itti gaafatamaa waldaa misooma oromoo kamiseeti isaaf miilooti isaallee guddoo galateeffannaa torbaan kan gallaa jette kara nagaa gala lafna warratti galtanillee nagaa yooyyattu nuyi maa nagaa faaqa keessa obbo Mohammed
innis nagasa oromoon nagaa ta'u bakki jira
hayya
dhaggeeffatoota keenya beeksisa addaa qabnaa sanbataaf dilbata fuuldura keenyaa kana qophiilee keenya torban kanaa keessaa kanneen ijootaan saatalaayitii naayil saatii irratti sa'aatii dhuma yeroo kaanii jechuun sa'aatii lamaan walakkaadhaa jalqabee aga sa'aatii sadiitti irra deebinee tamsaasna naayil saatii irratti nu hordofa. Egaa qophii keenya irraa kanumaan xumurraa wixata walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.